Σε 20 μέρες έρχονται Χριστούγεννα και θα θυμηθούμε το πόσο Ιησούς Χριστός ήρθε στη γη και ήρθε μέσα στην ταπείνωσή Του, ταπεινώθηκε και πήρε ανθρώπινη μορφή, μορφή δούλου. Ωστόσο, ο Ιησούς Χριστός τώρα βρίσκεται στη δόξα, βρίσκεται δοξασμένος και εδώ και καιρό έχουμε αρχίσει να μελετούμε τα τμήματα από την Καινή Διαθήκη μετά τα Ευαγγέλια. Στα Ευαγγέλια παρουσιάζεται ο Ιησούς Χριστός στην ταπείνωσή Του. Μετά τα Ευαγγέλια, στις πράξεις των Αποστόλων, στις επιστολές των Αποστόλων και στην Αποκάλυψη, παρουσιάζεται ο Ιησούς Χριστός στη δόξα Του, ο Ιησούς Χριστός δοξασμένος. Και μέχρι τώρα που εξετάζαμε τμήματα από τις πράξεις και από τις επιστολές, μας παρουσιαζόταν ο Ιησούς Χριστός όπως Τον είδαν οι Απόστολοι πνευματικά, καθώς το Πνεύμα το Άγιο Τον οδηγούσε. Σήμερα με τη χάρη του Θεού μπαίνουμε στις εικόνες που έχουμε για τον Ιησού Χριστό στην Αποκάλυψη και εκεί δεν είναι απλώς κάτι που είχαν μέσα στο Πνεύμα τους οι Απόστολοι, αλλά είναι κάτι που ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής και Απόστολος του Ιησού Χριστού, είδε με τα μάτια Του. Και έτσι σήμερα θα διαβάσουμε από την Αποκάλυψη, από το πρώτο κεφάλαιο, τα χωρία 9 έως 20, Αποκάλυψη 1, 9 έως 20, και το θέμα μας είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ζωντανός κλειδοκράτορας του θανάτου, και θα δούμε γιατί έχουμε αυτόν τον τίτλο σήμερα. Αποκάλυψη, πρώτο κεφάλαιο, χωρίο 9. «Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή του Ιησού». Αρχίζει λοιπόν ο Ιωάννης γράφοντας το όνομά του. Λέει, θέλω να σας πω ότι εγώ τα είδα, εγώ ο ίδιος. Και έτσι έχουμε το όνομα του συγγραφέα. Ξέρετε, σε ένα κείμενο αρχαίο είναι πολύ σημαντικό ο συγγραφέας να λέει ο ίδιος το όνομά του. Ο Ιωάννης λοιπόν, ο αδελφός σας, που συμμετέχω, λέει, στη θλίψη. Το πρώτο που βάζει είναι η θλίψη. Θυμάστε ότι ο Ιησούς Χριστός, το κατά Ματθαίον 7:14, είχε πει ότι είναι στενός ο δρόμος και τεθλιμμένος, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η οδός, η απάγουσα στην ζωή. Επομένως, το να υπάρχουν θλίψεις είναι μέσα στο πρόγραμμα. Το να υπάρχουν στη ζωή μας καταστάσεις πιεστικές, αυτό σημαίνει το θλίβο, σημαίνει συμπιέζω, το να υπάρχουν πιεστικές καταστάσεις που μας στεναχωρούν, είναι μέσα στο πρόγραμμα της ζωής. Η επόμενη λέξη είναι η βασιλεία. Ακριβώς το αντίθετο, έτσι, από τη μία μεριά θλίψη, από την άλλη βασιλεία, δόξα. Γιατί αυτός είναι ο προορισμός σου και ο προορισμός μου. Να είμαστε μαζί με τον Κύριο, τον Ιησού Χριστό, μέσα στη βασιλεία Του. Και μετά λέει και υπομονή. Βλέπετε ο συνδυασμός θλίψη, βασιλεία και υπομονή. Γιατί υπομονή? Γιατί χρειάζεται υπομονή στις θλίψεις ώστε να καταλήξουμε στην βασιλεία την οποία έχει ετοιμάσει ο Θεός για μας. Συνεχίζει, εγενόμην εν την ίσο τη καλουμένη Πάτμο. Και έτσι μαθαίνουμε εκτός από το ποιος γράφει και πού το γράφει. Βρίσκεται λοιπόν στην Πάτμο, το γνωστό νησί των Δωδεκανήσων, δια των λόγων του Θεού και την μαρτυρίαν Ιησού. Και λέει, στην Πάτμο δεν είμαι για διακοπές. Στην Πάτμο είμαι εξόριστος εξαιτίας του Λόγου του Θεού. Επειδή κηρύττω δηλαδή τον Λόγο του Θεού, εξορίστηκα. Και επειδή μαρτυρώ για τον Ιησού Χριστό, εξορίστηκα. Και ξέρουμε από άλλες πηγές ότι είναι η εποχή που αυτοκράτορας είναι ο Δομητιανός. Αυτό σημαίνει 81 έως 96 μετά Χριστόν. Και ο Δομητιανός δίνει εντολή για διωγμό και μέσα στα πλαίσια του διωγμού αυτού και τον Ιωάννη τον πιάνουν και τον στέλνουν εξόριστο στην Πάτμο και όπως καταλαβαίνετε είναι 15 χρόνια που μένει ο Ιωάννης εξόριστος στην Πάτμο από το 81 έως το 96 μετά Χριστόν. Ενώ λοιπόν βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, εξόριστος, σε ένα νησί σχεδόν έρημο, με ελάχιστους κατοίκους εκείνη την εποχή, εγενόμην λέει εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. ξαφνικά λέει ήρθα σε μία πνευματική έκσταση. Με συνεπήρε το Πνεύμα του Θεού και ήταν η ημέρα του Κυρίου, η Κυριακή ημέρα, και εδώ είναι η πρώτη μνήμα που έχουμε για την ημέρα της Κυριακής. Ξέρετε ότι οι Εβραίοι την μέρα που ακολουθούσε το Σάββατο, για αυτούς το Σάββατο ήταν η μέρα η αφιερωμένη στον Θεό, την επόμενη την έλεγαν η πρώτη ημέρα της εβδομάδος. Έτσι την έλεγαν. Η μία των Σεβάτων, η πρώτη της εβδομάδος. Εδώ έχουμε για πρώτη φορά το όνομα Κυριακή, δηλαδή η μέρα του Κυρίου. Γιατί ήταν η μέρα στην οποία αναστήθηκε ο Κύριος, και από εκεί και πέρα αυτή είναι για τους χριστιανούς, αυτή είναι για τους πιστούς η μέρα που είναι αφιερωμένη στον Κύριο. Είναι η μέρα στην οποία υπάρχει ξεκούραση από τη μία μεριά από τη δουλειά και από την άλλη υπάρχει αφιέρωση στον Θεό, μία μέρα αφιερωμένη στην λατρεία του Θεού. Λοιπόν, ήταν μέρα Κυριακή, λέει, η μέρα του Κυρίου, η μέρα της Ανάστασης του Κυρίου, και εγώ βρέθηκα σε έκσταση πνευματική και ήκουσα ο πίσω μου φωνήν μεγάλη ως άλπιγκος. Και ακούω από πίσω μου μία φωνή, που ήταν δυνατή φωνή. Έτσι, μία φωνή σαν άκουγες να σαλπίζει. Ξέρετε ότι η σάλπιγγα δεν μπορεί να κάνει με ήσυχο ήχο, έτσι, χαμηλό ήχο. Η σάλπιγγα φωνάζει δυνατά. Ακούω μία φωνή και ήταν φωνή, λέει, σαν σάλπιγγα. Λεγούσες. Τι έλεγε λοιπόν αυτή η φωνή? Ω, βλέπεις γράψον εις βιβλίον. Αυτό που σου λέω και αυτό που βλέπεις θα το γράψεις σε βιβλίο και θα το στείλεις στις 7 εκκλησίες και τις ονομάζει, και πέμψον τις 7 εκκλησίες εις Έφεσον και εις Σμύρναν, τη Σμύρνη, και εις Πέργαμον και εις Θυάτυρα και εις Σάρδης και εις Φιλαδέλφιαν και εις Λαοδίκιαν. Και όσοι έχετε διαβάσει την Αποκάλυψη ξέρετε ότι το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει επιστολές σε κάθε μία από αυτές τις συγκεκριμένες εκκλησίες. Και επέστρεψα βλέπειν την φωνήν ή τη ελάλη μετε μου. Άκουσα από πίσω μία φωνή, δυνατή φωνή, φωνή σάλπιγγας, και γυρνάω, λέει, να δω. Από πού έρχεται αυτή η φωνή? Ποιος μιλάει? Και επιστρέψας είδων 7 λιχνίας χρυσάς. Και γυρνάω, λέει, και τι να δω? Βλέπω 7 λιχνοστάτες. Λιχνία ήταν ο λιχνοστάτης στα αρχαία ελληνικά, λίχνος ήταν το λιχνάρι, και η λιχνία ήταν ο λιχνοστάτης, δηλαδή το σκεύος επάνω στο οποίο έβαζαν το λιχνάρι να είναι υπερυψωμένο ώστε να μπορεί να φέγγει γύρω τριγύρω σε όλο το δωμάτιο, σε όλη την περιοχή. Θυμάστε ότι και ο Χριστός όταν μιλούσε στους μαθητές του στο κατά Ματθαίον 5, 14 και 16 είπε, όταν ανάβουν ένα λιχνάρι δεν το βάζουν κάτω από το μόδιον, δηλαδή το κυβότιο εκείνο μέσα στο οποίο μετράμε τα σίτηρα, αλλά το βάζουν, λέει, πάνω στο λιχνοστάτι επί την λιχνίαν, έτσι ώστε να μπορεί να φέγγει σε όλο το σπίτι, και έτσι, λέει, θέλω να λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους, να δούνε τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας στον ουράνιο. Είδα λοιπόν, λέει, 7 λιχνοστάτες χρυσούς. Λίγο παρακάτω στο 20ο χωρίο θα μας πει ότι αυτοί οι 7 λιχνοστάτες συμβολίζουν τις 7 εκκλησίες στις οποίες στέλνονται οι επιστολές αυτές. Και έχουμε μία πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση από έναν από τους πατέρες της Εκκλησίας που έκανε ανάλυση της Αποκάλυψης. Ονομάζεται Οικουμένιος, έζησε στο μετέχνιο 5ου με 6ο αιώνα μετά Χριστόν. Ξέρετε, για την Αποκάλυψη δεν έχουμε από τους πατέρες της Εκκλησίας πολλές αναλύσεις. Οι αρχαιότερες που έχουμε είναι αυτή του Οικουμένιου, είναι η αρχαιότερη, 5ος με 6ος αιώνας. Μετά είναι του Ανδρέα Επισκόπου Κεσαρίας στον 6ο με 7ο αιώνα, και η επόμενη είναι από τον Αρέθα Αρχιεπίσκοπο επίσης Κεσαρίας στον 9ο με 10ο αιώνα. Ο Οικουμένιος λοιπόν γράφει: «Εμέν 7 λιχνίε ως αυτός προϊόν ερμηνεύει». Οι 7 λιχνοστάτες λοιπόν, όπως ο ίδιος ο Ιωάννης ερμηνεύει λίγο παρακάτω, 7 εκκλησίε εισήν. Λιχνίες δε αυτάς ονόμασεν ως εν αυτές φερούσας των φωτισμών της δόξης του Χριστού. Και τις ονόμασεν λιχνοστάτες γιατί επάνω τους φέγγει ο φωτισμός της δόξας του Ιησού Χριστού. Και σχολιάζει: ούγαρ είπε να φτάς λίχνους, αλλά νυχλίας. Δεν της είπε λιχνάρια της εκκλησίας, της είπε λιχνοστάτες. Γιατί η δε λιχνία αυτή μεν ουκ έχει το φωτίζειν, φέρει δε εν αυτή το φωτίζειν δυνάμεων. Ο λιχνοστάτης λέει δεν έχει φως από μόνος του, αλλά μπορεί να κουβαλήσει επάνω του αυτό που έχει φως. Ο λιχνοστάτης είναι αυτός για να δει εκεί πάνω αυτό που έχει φως. Γι' αυτό λέει, ο Χριστός φωτίζει τις εκκλησίες, ο Χριστός είναι το φως. Ο Χριστός με το φως του φωτίζει την εκκλησία, φωτίζει τις εκκλησίες και οι εκκλησίες είναι οι λιχνοστάτες που ρίχνουν αυτό το φως του Χριστού γύρω τους. Και λίγο παρακάτω λέει, χρυσάς δε φυσίτας λιχνίας, λιχνοστάτες χρυσή. Γιατί η χρυσή? Δια το τίμιον και υπερέρον των αξιοθέντων δέξαστε το θείον σέλας. Γιατί είναι πολύτιμο αυτό το γεγονός. Το γεγονός ότι δέχονται επάνω τους αυτοί οι λιχνοστάτες το θεϊκό φως, το φως του Χριστού, τις κάνει πολύτιμες. Γι' αυτό λέει τις είδα σαν 7 λιχνοστάτες. Το πρώτο λοιπόν που βλέπει είναι 7 λιχνοστάτες, χρυσή. Χωρίο 13, και εν μέσω των λιχνιών όμοιον ιό ανθρώπου. Και ανάμεσα στους λιχνοστάτες κάποιον που έμοιαζε με άνθρωπο. Ενδεδειμένον ποδήρι και περιεζωσμένον προς τις μαστής ζώνην χρυσάν. Φορούσε λέει ένα ένδυμα που έφτανε ως τα πόδια, έναν χιτώνα ποδήρις, ποδήρις είναι αυτός που φτάνει μέχρι κάτω κάτω στα πόδια, και αυτός ήταν ο τυπικός χιτώνας που φορούσαν στην Παλαιά Διαθήκη οι ιερείς. Επομένως αυτός τον οποίο βλέπει έχει τα χαρακτηριστικά ενός ιερέα, φοράει ένα ιερατικό ρούχο, φτάνει μέχρι τα πόδια. Και γύρω στους μαστούς ψηλά υπάρχει λέει μια χρυσή ζώνη, και η χρυσή ζώνη ήταν σύμβολο βασιλικής εξουσίας. Επομένως βλέπει τον Ιησού Χριστό ο Ιωάννης τη δόξα του, τον βλέπει να έχει δύο χαρακτηριστικά, να είναι βασιλιάς και να είναι ιερέας, να είναι αρχιερέας. Η εικόνα μοιάζει με αυτό που είδε ο Δανιήλ στο 10ο κεφάλαιο, στο χωρίο 5ο. Εκεί που κοίταζε λέει είδε έναν άνθρωπο που ήταν ντυμένος λινά ρούχα και στη μέση του φορούσε ζώνη από χρυσάφι καθαρό. Και εκεί λοιπόν μια ένδειξη βασιλικής εξουσίας. Απ' την άλλη μεριά όμως το ιερατικό ένδυμα δείχνει τον Ιησού Χριστό ως αρχιερέα. Και θυμάστε πριν από 2 μηνύματα το είδαμε αυτό πάλι, ο Ιησούς Χριστός ως αρχιερέας. Γιατί? Γιατί με το αίμα του που έχει σε επάνω στο σταυρό για τη συγχώρηση των δικών μας αμαρτιών έχει πάει τώρα στον θρόνο του Θεού, κάθεται στα δεξιά του Πατέρα Θεού και εκεί μεσητεύει για μας και λειτουργεί ως αρχιερέας μας. Επομένως, όταν ξέρεις ότι συνειδητά έχεις πάρει την απόφαση να δεχθείς για τον εαυτό σου την σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός επάνω στο σταυρό, σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο, αλλά ο κάθε ένας προσωπικά αποφασίζει εάν θα δεχθεί για τον εαυτό του με μετάνοια και με πίστη αυτήν την σωτηρία του Ιησού Χριστού. Εάν ξέρεις ότι έχεις πάρει αυτή την απόφαση, ότι έχεις δεχθεί προσωπικά για σένα, για την ζωή σου, την θυσία αυτή του Ιησού Χριστού και έχεις αποφασίσει ότι δεν θα ζω άλλο πια για τον εαυτό μου, αλλά θα ζω για να γνωρίσω τον Θεό καλύτερα και να βοηθήσω κι άλλους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό καλύτερα, ξέρεις ότι δεν είσαι μόνος σου, ότι στα δεξιά του Πατέρα Θεού υπάρχει ένας αρχιερέας ο οποίος μεσητεύει για σένα, και αυτός ο αρχιερέας έχει και βασιλική εξουσία. Θυμάστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές του μετά την Ανάστασή του? «Μου δόθηκε κάθε εξουσία επάνω στον ουρανό και πάνω στη γη». Και μετά τους είπε «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». Βασιλιάς λοιπόν και ιερέας, αρχιερέας ο Ιησούς Χριστός, με αυτήν την εμφάνιση τον βλέπει ο Ιωάννης. Χωρίο 14, «Η δε κεφαλή αυτού και ετρίχες λευκέ ως αίριον λευκόν ως χιόν». Το κεφάλι του λέει ήτανε σαν χιόνι άσπρο και τα μαλλιά του ήτανε κάτασπρα σαν λευκό μαλλί. Ο Ιωάννης ήξερε την Παλαιά Διαθήκη και είπε πω αυτή ακριβώς η εικόνα είναι η εικόνα που είδε ο Δανιήλ όταν είδε τον Θεό, τον προαιώνιο, τον παλαιό των ημερών στο 7ο κεφάλαιο, στο 9ο χωρίο. Και συνέχισα να παρατηρώ μέχρι ότου τοποθετήθηκαν θρόνοι και κάθισε ο προαιώνιος, ο παλαιός των ημερών στη μετάφραση των 70. Το ένδυμά του ήταν λευκό σαν το χιόνι και η κόμη του κεφαλιού του σαν καθαρό μαλλί. Επομένως ο Ιησούς, καθώς τον βλέπει ο Ιωάννης, έχει την μορφή που έχει στο όραμα του Δανιήλ ο παλαιός των ημερών, ο Θεός ο Πατέρας. Και η οφθαλμή αυτού ως φλόξ πυρός, τα μάτια του φλογερά, σαν να ήτανε φωτιές. Και οι πόδες αυτού όμοιοι χαλκολιβάνο ως εν καμίνο πεπυρωμένης. Έτσι μια εντυπωσιακή εικόνα, τα πόδια του λέει όμοια με χαλκολίβανο που έχει πυρωθεί στο καμίνι. Ο Οικουμένιος προσπαθεί να εξηγήσει τι ήταν ο χαλκολίβανος. Ξέρετε, την λέξη χαλκολίβανος δεν την έχουμε σε πολλά κείμενα της ελληνικής αρχαιότητας για να ξέρουμε ακριβώς τι σημαίνει. Επομένως, ο Οικουμένιος δίνει τις διάφορες ερμηνείες που υπήρχαν για αυτή τη λέξη. Λέει «φασίν τον εντολιβάνο το όρι μεταλλευόμενων χαλκών». Χαλκολίβανος, λέει, ονομαζόταν ο χαλκός τον οποίον εξόρυταν στον Λίβανο, καθαρόντε όντα και αφεαυτού, καθαρότερον τε γινόμενον του μετρίου ρήπο καμίνου καθαριστέντος. Αυτός, λέει, ο χαλκός ήταν πολύ καθαρός χαλκός αυτός που έβγαινε στο Λίβανο. Αλλά όταν τον έβαζαν και στο καμίνι καθάριζε ακόμα περισσότερο και λαμποκοπούσε πάρα πολύ. Γι' αυτό, λέει, τα πόδια του ήταν αστραφτερά σαν τον χαλκό που βγαίνει στον Λίβανο και όταν τον πυρώνουνε ως εν καμίνο πεπυρωμένης καθαρίζει ακόμα περισσότερο και λαμποκοπάει ακόμα περισσότερο. Και λέει ο Οικουμένιος, υπάρχει και μια δεύτερη άποψη, ή χαλκολίβανον φυσί των χαλκοειδή λιβανοτών. Υπάρχει και μια δεύτερη ερμηνεία τι ήταν ο χαλκολίβανος. Ένα είδος θυμιάματος, ένα είδος λιβανοτού, λέει, που είχε χαλκό χρώμα, ευώδης δε ούτως εστίν θυμιόμενος. Και αυτό το λιβάνι όταν το έβαζε στη φωτιά, όταν καίγονταν, έβγαζε πολύ ωραία μοσχοβολιά. Επομένως η μία εικόνα είναι ότι ο Ιησούς Χριστός λαμποκοπάει, τα πόδια του λάμπουν, η άλλη εικόνα είναι ότι μοσχοβολάει, ο τόπος μοσχοβολάει ολόκληρος από ένα ξεχωριστό λιβανοτό, από ένα ξεχωριστό ευωδιαστό λιβάνι. Και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Στην αρχή είπε ότι αυτό που άκουσε ήταν σαν σάλπιγγα. Και καθώς συνεχίζει να μιλάει, η φωνή του ακουγόταν σαν να τρέχουνε πολλά νερά. Πολλά νερά. Και καταλαβαίνετε ότι ο ήχος των υδάτων των πολλών δεν αναφέρεται στο όταν ανοίγουμε εμείς τη βρύση και τρέχει. Ο ήχος υδάτων πολλών αναφέρεται σε καταράκτες. Και φαντάζομαι όλοι μας έχουμε βρεθεί κοντά σε καταράκτες. Όσοι είχαμε την ευκαιρία και την ευλογία να βρεθούμε κοντά στους καταράκτες του Νιαγάρα, εκεί είναι εντυπωσιακό το θέμα. Δεν μπορείς να μιλήσεις με τον διπλανό σου από τον θόρυβο που κάνει το νερό. Επομένως η φωνή υδάτων πολλών είναι μια εικόνα συγκλονιστική. Αυτή την εικόνα, την ιδέα της φωνής του Θεού που είναι σαν φωνή πολλών νερών, την είδε και ο Ιεζεκίηλ στο όραμά του, στο 43ο κεφάλαιο, στο χωρίο 2. Εκεί είδα τη δόξα του Θεού του Ισραήλ να έρχεται από την Ανατολή, την συνόδευε ένας ήχος που έμοιαζε με ήχο πολλών νερών και η γη φωτίστηκε από τη λάμψη της. Επομένως, μία εντυπωσιακή εικόνα, ένας αρχιερέας, ένας ιερέας που είναι και βασιλιάς. Τα λευκά μαλλιά συμβολίζουν τη σοφία από τη μία μεριά και τη σεβάσμια εμφάνιση. Επομένως, ένας αρχιερέας που διακρίνεται από σοφία, που έχει μια σεβάσμια εμφάνιση, τα μάτια του είναι φλογερά, τα πόδια του είναι αστραφτερά, όταν μιλάει η φωνή του είναι εντυπωσιακή, ακούγεται σαν να είναι ήχος από πολύ νερό. Και έχουν εν τη δεξιά χειρή αυτού αστέρας 7. Στο δεξί του χέρι κρατάει 7 αστέρια. Λίγο παρακάτω θα μας πει ότι τα 7 αστέρια είναι 7 άγγελοι, οι άγγελοι των 7 εκκλησιών, στις οποίες θα απευθυνθούν σε λίγο οι 7 επιστολές που του είπε θα στείλει στην Έφεσο, στη Σμύρνη κτλ. Και εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία εκπορευωμένη. Και από το στόμα του βγαίνει ένα ξύφος, κοφτερό ξύφος. Απ' τη μία μεριά εντυπωσιακό, από την άλλη τρομακτικό. Αλλά καταλαβαίνετε, από το στόμα του Ιησού Χριστού βγαίνει κοφτερό ξύφος και βγαίνει ένας λόγος, και ο λόγος αυτός είναι κοφτερός. Αυτό διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους 4:12. Ζων γάρ ο λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού είναι ζωντανός και ενεργής, δραστικός, και το μότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον. Και είναι κοφτερός, πιο κοφτερός από κάθε δίκοπο μαχαίρι, από κάθε δίκοπο σπαθί. Και διεικνούμενος μέχρι μερισμού, άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, ο λόγος του Θεού, λέει, είναι ξύφος που μπορεί να μπει εκεί που χωρίζει η ψυχή από το πνεύμα. Πού χωρίζει η ψυχή από το πνεύμα? Βλέπετε, η ψυχή είναι ο ψυχικός κόσμος του ανθρώπου. Η νόησή μας, το τι σκεφτόμαστε, η βούλησή μας, το τι θέλουμε, το τι αποφασίζουμε, και τα συναισθήματά μας. Αυτή είναι η ψυχή του ανθρώπου. Πότε χαιρόμαστε, πότε λυπόμαστε, γιατί φοβόμαστε, όλα αυτά. Επομένως, η ψυχή είναι η νόηση, η βούληση, τα συναισθήματα. Το πνεύμα είναι το τμήμα της προσωπικότητάς μας, το οποίο επικοινωνεί με τον Θεό, αναζητά το Δημιουργό Του. Γι' αυτό βλέπετε, αυτή είναι η διαφορά που έχουμε οι άνθρωποι από τα ζώα. Τα ζώα έχουν ψυχή, έχουν νόηση, βούληση, συναισθήματα, δεν έχουν όμως πνεύμα, γιατί πουθενά δεν έχει διαπιστωθεί ένα ζώο να αναζητά τον Δημιουργό Του, να έχει αναζητήσεις για το πώς έφτασε στην ύπαρξη. Ενώ αντίθετα, στον άνθρωπο δεν υπάρχει λαός ο οποίος να μην έχει αναζητήσει με κάποιο τρόπο τον Θεό, τον Δημιουργό Του. Και αυτό είναι κάτι που ήδη από την αρχαιότητα το είχαν διαπιστώσει. Ο Πλούταρχος το λέει, δεν θα βρεις λαό σε όλη τη γη, σε όλα τα έθνη, που να μην πιστεύει σε κάποια θεότητα, να μην αναζητά το πώς έχει δημιουργηθεί και το πώς υπάρχει, ποιος τον δημιούργησε. Επομένως, λέει, ο λόγος του Θεού είναι αυτός που μπαίνει και χωρίζει την ψυχή, νόηση, βούληση, συναισθήματα, από το πνεύμα, που είναι αυτό που αναζητά τον Θεό, που αναζητά τον Δημιουργό Του, και περνάει, λέει, άχρη μερισμού ψυχής και πνεύματος, αρμόντε και μυελών. Μπορεί να χωρίσει, λέει, εκεί που ενώνεται ο αρμός με τον μυελό, τον μυελό των οστών, έτσι. Δεν μπορούν να ξεχωριστούν εύκολα. Και κριτικός ενθυμίσεων και ενιών καρδίας. Είναι αυτός που μπαίνει σε αυτό που σκέφτομαι, σε αυτό που σκέφτεσαι, σε αυτό που συλλογίζεσαι και δεν το ξέρει κανένας άλλος. Ο λόγος του Θεού φτάνει και αγγίζει όλες τις σκέψεις μας. Εντυπωσιακή εικόνα. Εκ του στόματος αυτού ρομφαία δίστομος οξία εκπορευωμένη, και η όψη αυτού ως ο ήλιος φαίνει εν τη δυνάμει αυτού. Και η όψη του, λέει, ήταν σαν τον ήλιο όταν είναι πάνω στο αποκορύφωμά του. Και ξέρετε ότι όταν ο ήλιος είναι στο αποκορύφωμά του, κανένας δεν μπορεί να γυρίσει να τον δει. Επομένως, ο Ιωάννης, καθώς τον γυρνάει, δεν μπορεί άλλο να κοιτάξει, διότι τυφλώνεσαι εάν η όψη κάποιου είναι σαν τον ήλιο. Όταν το διαβάζω αυτό, θυμάμαι την γνωστή ιστορία με κάποιον αθεϊστή, ο οποίος έλεγε, τον Θεό τον βλέπω, αφού δεν τον βλέπω δεν υπάρχει. Και του λέει κάποιος πιστός άνθρωπος, λέει, θέλεις να δεις τον Θεό, πραγματικά θέλεις να δεις? Βέβαια, λέει, άμα τον δω θα πιστέψω. Έλα, λέει, σου δείξω τον Θεό.
Μα είναι δυνατόν. Έλα λέει, θα σου δείξω τον Θεό. Για δες τον ήλιο, σταθερά, κοίταξε τα μάτια τον ήλιο. Προσπαθεί να κοιτάξει τον ήλιο, δεν μπορεί φυσικά. Λέει, μα δεν μπορώ να κοιτάξω τον ήλιο. Του λέει, ένα δημιούργημα του Θεού δεν μπορείς να δεις. Και θες να δεις τον ίδιο τον δημιουργό του. Πώς να τον δεις? Ένα δημιούργημα δεν μπορείς να κοιτάξεις όταν είναι μέσα στη λαμπρότητά του. Επομένως ο Ιωάννης βλέπει τον Ιησού Χριστό με έναν τρόπο εντυπωσιακό, τον βλέπει δοξασμένο, και ότε είδον αυτόν, χωρίο 17, έπεσα προς τους πόδας αυτού ως νεκρός. Όταν το είδα αυτό το θέαμα, λέει, έπεσα κάτω σαν νεκρός. Και είναι πολύ ωραίο αυτό το ότι συνέβη αυτό στον Ιωάννη, γιατί θυμάστε ότι ο Ιωάννης ήταν αυτός που όσο ο Ιησούς Χριστός ήταν στην ταπείνωσή του, ήταν αυτός που είχε γύρει στο στήθος του, στο μυστικό δείπνο. Θυμάστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο 13ο κεφάλαιο στο χωρίο 25, όταν ο Χριστός είπε, μεταξύ μας τώρα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα με παραδώσει. Και όλοι άρχισαν να αναρωτιούνται, μεταξύ μας, από εμάς τους 12, ποιος? Και λέει, αναπεσόν ουν εκείνος, ο Ιωάννης, επί το στήθος του Ιησού, λέει αυτό, Κύριε, τι σε στην. Θυμάστε, έχουμε πει κι άλλη φορά ότι οι αρχαίοι όταν έτρωγαν, ήτανε μισοξαπλωμένοι, ήταν σε ανάκλυντρα. Έτσι έγινε και το μυστικό δείπνο, δηλαδή ήτανε ξαπλωμένα τα πόδια, ακουμπούσαν το αριστερό χέρι στο κάθισμα ή στο τραπέζι και με το δεξί έπαιρναν και τρώγανε. Επομένως ο επόμενος καλεσμένος, έτσι πως καθότανε, ήτανε δίπλα στον προηγούμενο και είχε και τα πόδια του απλωμένα μπροστά από του προηγούμενο και ο άλλος επίσης μπροστά. Επομένως ο Ιωάννης ήταν δίπλα στον Ιησού Χριστό και έκανε αυτή την κίνηση. Έγινε στο στήθος του. Επομένως τέτοια οικειότητα, θυμάστε ότι ο Ιωάννης ήταν ο μαθητής τον οποίο αγαπούσε ιδιαίτερα ο Ιησούς Χριστός, έκανε την κίνηση, ακούμπησε στο στήθος του Ιησού και του λέει, Κύριε, μεταξύ μας ποιος είναι? Κάποιος από εμάς θα σε προδώσει? Ποιος? Λοιπόν, ενώ μπορούσε ο Ιωάννης, όταν ήταν ο Χριστός στην ταπείνωσή του, να γύρει στο στήθος του, τώρα όπως τον βλέπει στη δόξα, έπεσα κάτω, λέει, σαν νεκρός. Και έθηκε την δεξιάν αυτού επεμέ λέγον, μη φοβού. Και ο Χριστός λέει, έβαλε το χέρι του επάνω μου και μου λέει, μη φοβάσαι. Βλέπετε, αυτή είναι μια φράση που ο Ιησούς Χριστός την επαναλάμβανε πολύ συχνά και μέσα στην Αγία Γραφή επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά. Μη φοβάσαι, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Γιατί μη φοβάσαι? Γιατί όταν ο Κύριος είναι μαζί σου, δεν έχεις να φοβάσαι κανέναν άνθρωπο. Λέει στις Παροιμίες 29-25, ο φόβος του ανθρώπου στην υπαγίδα. Ενώ αυτός που έχει την εμπιστοσύνη του στον Κύριο θα βρίσκεται σε ασφάλεια. Και στην δεύτερη επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τιμόθεο στο 1:7 λέει, ο Θεός δεν μας έδωσε πνεύμα δειλίας, δεν μας έδωσε πνεύμα φόβου, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Επομένως, να ξέρεις ότι εφόσον συνειδητά έχεις αποφασίσει ο Ιησούς Χριστός να είναι ο Κύριος, έχεις πνεύμα δύναμης. Μη φοβάσαι τίποτα και κανέναν. Μη φοβάσαι ό,τι και να συμβαίνει γύρω σου. Βλέπετε, τώρα που βρισκόμαστε σε αυτήν την περίοδο με τον κορονοϊό, πόσος κόσμος υποφέρει από φόβο. Ωραία, παίρνουμε τα μέτρα που πρέπει. Κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν, αλλά από εκεί και πέρα δεν φοβόμαστε. Δεν φοβόμαστε. Ο Κύριος είναι μαζί μας. Και δεν έχουμε πνεύμα φόβου, δεν έχουμε πνεύμα δειλίας, αλλά έχουμε πνεύμα δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Βάζει λοιπόν ο Χριστός το χέρι του πάνω στον Ιωάννη που έχει πέσει κάτω σαν νεκρός, του λέει, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Ο πρώτος γιατί υπήρχε πριν από τη δημιουργία, γεννήθηκε πριν από τη δημιουργία. Και ο έσχατος, γιατί με αυτόν ολοκληρώνεται αυτή η φάση του σύμπαντος, είναι αυτός τον οποίο ο Πατέρας τον έθεσε κληρονόμων πάντων. Εγώ του λέει είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος. Και μετά του λέει κάτι φοβερό. Και ο ζών, είμαι ζωντανός. Και γενόμην νεκρός, είμαι ζωντανός. Αλλά πέρασα από την εμπειρία του θανάτου. Και ειδού ζών ημί εις τους αιώνας των αιώνων. Και τώρα είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων. Βλέπετε αυτό τώρα το ανθρώπινο μυαλό δεν μπορεί να το συλλάβει. Ο Θεός ο ζωντανός, ο Ιησούς Χριστός, γεύτηκε θάνατο. Ταυτίστηκε με μας, έγινε άνθρωπος, θεάνθρωπος, τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, αλλά πέρασε μέσα από τη δική μας εμπειρία και γεύτηκε και θάνατο. Γι' αυτό λέει, είμαι ζωντανός, αλλά έχω βιώσει τον θάνατο, εγενόμην νεκρός. Αλλά αυτό ήταν για ένα διάστημα, ήταν για τρεις μέρες. Και τώρα λέει, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώνων. Και συνεχίζει, και έχω τα σκλής του θανάτου και του άδου. Είμαι ζωντανός και όχι μόνο είμαι ζωντανός, έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέει στην επιστολή προς Εβραίους το 2:14. Λέει ότι ο Ιησούς Χριστός πήρε ανθρώπινη μορφή, πήρε σάρκα και αίμα, επειδή οι άνθρωποι αποτελούνταν από σάρκα και αίμα, είναι δια του θανάτου καταργήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, ώστε με τον θάνατό του ο Ιησούς Χριστός να καταργήσει, να θέσει σε αργία αυτόν που είχε εξουσία επάνω στον θάνατο, του τέστη των διάβολων. Τι μας λέει εδώ? Ότι πριν από την Σταύρωση και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού, εξουσία πάνω στον θάνατο είχε ο διάβολος. Αυτό λέει. Τον έχοντα το κράτος του θανάτου, του τέστη τον διάβολο. Να τον καταργήσει. Λοιπόν, επάνω στο σταυρό, πέρα από το γεγονός ότι ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για τις αμαρτίες μας, πλήρωσε την ποινή των αμαρτιών μας, συνέβηκε και κάτι ακόμα. Απογύμνωσε τις αρχές και τις εξουσίες του σατανά από τη δύναμή τους και έθεσε τον σατανά σε αργία, του πήρε την εξουσία του θανάτου και λέει τώρα εγώ έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς δεν υπάρχει λόγος να φοβόμαστε τον θάνατο. Ο θάνατος είναι ένας νικημένος εχθρός. Ο Ιησούς Χριστός με τον θάνατό του πάτησε τον θάνατον, το θυμάστε, θανάτο, θάνατον πατήσας. Ο Ιησούς Χριστός σύντριψε τη δύναμη του θανάτου και έκανε τον θάνατο για τον άνθρωπο που πιστεύει μία μετάβαση σε μία καλύτερη ζωή. Όπως σας έχω πει πολλές φορές, για τον πιστό ο θάνατος είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Υπηρετείς τον Θεό εδώ κάτω στη γη και όταν έρχεται η ώρα να φύγεις από αυτή τη γη είναι προαγωγή σε ανώτερες υπηρεσίες. Επομένως ο θάνατος είναι νικημένος, την εξουσία στον άδη και στον θάνατο τα κλειδιά τα κρατάει ο Ιησούς Χριστός. Επομένως μη φοβάσαι τον θάνατο. Προχώρησε στη ζωή σου με τον Θεό όσο βαθύτερα μπορείς. Και όσο περισσότερο βαθαίνει η σχέση σου με τον Θεό, τόσο θα μπορείς να βιώνεις αυτό το μη φοβάσαι. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο νικητής, είναι ο θριαμβευτής, βρίσκεται στο θρόνο, βρίσκεται στη δόξα. Είναι τόσο δοξασμένος που όταν γύρισε ο Άδης να τον δει, ήταν σαν τον ήλιο, λέει, να λάμπει σε όλο του το μεγαλείο και έπεσα κάτω σαν νεκρός. Είναι στη δόξα. Επομένως, εάν ξέρεις ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, είναι αυτός που σε ονομάζει φίλο Του, είναι αυτός που σε ονομάζει αδελφό Του, δεν έχεις να φοβάσαι κανέναν και τίποτα. Λέει στην προς Εβραίους επιστολή ότι ο Ιησούς Χριστός κατάργησε τον διάβολο που είχε εξουσία στον θάνατο και απαλλάξει τούτους όσοι φόβο θανάτου διαπαντός του ζήν ένοχοι εις ανδουλίας. Και με αυτόν τον τρόπο λέει απάλλαξε όσοι κρατιόταν δούλοι από τον φόβο του θανάτου. Οι άνθρωποι λέει φοβόταν το θάνατο και αυτός ο φόβος τους έκανε δούλους. ήταν δούλοι του φόβου του θανάτου. Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν κατάργησε την εξουσία αυτή του εχθρού, πήρε τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου, αυτός είναι ο κλειδοκράτορας, ο ζωντανός κλειδοκράτορας του θανάτου. Επομένως από αυτόν εξαρτάται η ζωή μας, από αυτόν εξαρτάται ο θάνατός μας, όταν θα έρθει η ώρα του Κυρίου που θα είναι η καταλληλότερη για τον καθέναν μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό. Λίγο αργότερα ο Ιησούς Χριστός, μιλώντας στον άγγελο της Εκκλησίας της Φιλαδελφίας, Αποκάλυψη 3:7, θα του πει: «Εγώ έχω τα κλειδιά του Δαβίδ, εγώ ανοίγω και κανείς δεν μπορεί να κλείσει. Και εγώ κλείνω και κανένας δεν μπορεί να ανοίξει». Επομένως, έχω τα κλειδιά και με τα κλειδιά αυτά παίρνω αποφάσεις που είναι τελεσίδικες. Όταν εγώ αποφασίσω κάτι, δεν μπορεί κανένας αυτό να το αλλάξει. Και συνεχίζει, του λέει: «Γράψω νουν αείδες». Γράψε αυτά που είδες. Ίσα ίσα πρόλαβε να δει ο Ιωάννης, τόσο λαμπρή που ήταν η εμφάνιση, αλλά τα είδε. Τα είδε και μπόρεσε να μας τα γράψει. Και του είπε: «Γράψτα, γράψτα». «Και αείσιν και αμέλη γενέστε μετά ταύτα». Γράψε, του λέει, αυτά που είδες, αυτά που υπάρχουν και αυτά που πρόκειται να γίνουν. Γιατί θα του πει από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει. Και αυτό είναι το θαυμαστό. Ο Ιησούς Χριστός στη δόξα του ξέρει τι πρόκειται να γίνει. Βλέπετε, αναρωτιόμαστε τι θα γίνει με την πανδημία. Ο Θεός ξέρει τι θα γίνει με την πανδημία. Εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά ακριβώς εκεί είναι η πίστη. Εμπιστευόμαστε στον Θεό. Δεν ξέρουμε, αλλά εμπιστευόμαστε στον Θεό. Γι' αυτό και δεν φοβόμαστε. Παίρνουμε τα μέτρα μας, κάνουμε τα απαραίτητα, αλλά δεν φοβόμαστε. Ο Κύριος ξέρει. Ξέρει όχι μόνο τι θα γίνει με την πανδημία, ξέρει το μέλλον του σύμπαντος. Ξέρει το μέλλον του κόσμου μας. Ξέρει το μέλλον το δικό σου, ξέρει το μέλλον το δικό μας, τα ξέρει όλα. Επομένως, καθώς τον εμπιστευόμαστε, μπορούμε να προχωράμε στη ζωή μας με θάρρος. Και μετά του εξηγεί, του λέει, το μυστήριο των 7 αστέρων που είδες και τα 7 λιχνίες τας χρυσάς, οι 7 αστέρες άγγελοι των 7 εκκλησιών εισήν και οι λιχνίε 7 εκκλησίες εισήν, αυτά που είπαμε στην αρχή. Το αποκαλύπτει λοιπόν ότι τα αστέρια, τα 7 αστέρια είναι οι 7 άγγελοι των εκκλησιών, και οι 7 λιχνοστάτες είναι οι 7 εκκλησίες που φέρνουν το μήνυμα του φωτισμού, της δόξας του Ιησού Χριστού. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς βλέπει τον Ιωάννη δοξασμένο σε όραμα, τον βλέπει να είναι βασιλιάς, να είναι αρχιερέας, τον βλέπει με σεβάσμια μορφή, λευκά μαλλιά, σοφία, φλογερά μάτια, στραφτερά πόδια, η φωνή του σαν φωνή πολλού νερού που πέφτει, φωνή από πολύ νερό, από το στόμα του ένα δίστομο ξύφος και το πρόσωπό του να λάμπει σαν ο ήλιος, εκτυφλωτική λάμψη. Και του λέει: «Εγώ είμαι τώρα ζωντανός. Πέρασα την εμπειρία του θανάτου και τώρα εγώ κρατάω τα κλειδιά του θανάτου και του Άδη». Επομένως, η ζωή σου και η ζωή μου είναι στα χέρια του Ιησού Χριστού. Και είσαι ασφαλής και είμαι ασφαλής στα χέρια του Ιησού Χριστού, γιατί Αυτός είναι ο Κύριος, ο δοξασμένος Κύριος που κρατάει τα κλειδιά του Άδη και του θανάτου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε Θεέ μας Άγιε, σε ευχαριστούμε για τον Λόγο Σου, σε ευχαριστούμε για την Αποκάλυψή Σου, σε ευχαριστούμε γιατί ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός βρίσκεται στη δόξα. Και σε ευχαριστούμε Κύριε γιατί Εσύ μας ετοιμάζεις για να περάσουμε μια ολόκληρη αιωνιότητα μέσα σε αυτή τη δόξα τη δική Σου. Κύριε Θεέ μας προσευχόμαστε και ζητούμε πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, ώστε να φανερώνονται οι αλήθειες οι δικές Σου στο μυαλό μας και στην καρδιά μας, ώστε να ζούμε με τρόπο που να σε ευαρεστεί και να σε δοξάζει, ώστε με το όνομά Σου, ώστε με τη ζωή μας το όνομά Σου το Άγιο να δοξάζεται. στο όνομα του Ιησού Χριστού. Άμεν.